Assalamualaikum sahabat-sahabat bumiku, kembali lagi bersama aku di episode selanjutnya, yaitu lanjutan dari episode pertama kemarin, perkenalan. Dan episode kedua ini judulnya adalah kapan omongan kalimat yang mana. Mungkin dari judulnya masih kayak itu bakal ngobrolin apa sih, apa yang akan dibahas dan lain-lain. Jadi langsung aja aku kasih sebuah cerita singkat sebentar. Dulu waktu SMA itu kita punya kebiasaan. Jadi aku sama anak bahasa. Jadi aku dulu waktu SMA itu masuk ke program bahasa. Nah, kita anak bahasa nih, cewek-cewek tuh punya kayak kebiasaan untuk sholat duha sebelum pelajaran dimulai. Nah, pada saat itu kebetulan yang datang duluan itu aku dan seorang teman namanya Rian Evrilia Suryanintias, atau biasa dipanggil Ella. Ini kalau misalnya Ella denger nih, El, kamu inget gak? Gak tau, mungkin gak inget. Jadi kayak cuma aku yang inget. Nah, pada pagi hari itu, di pagi yang cerah dan sejuk, aku dan Ella bareng-bareng ke musola, musola sekolah yang kebetulan ada pas banget di sebelah kelas kita. Nah, kita sholat duha tuh bareng-bareng. Udah selesai, beres-beres mukena, aku cerita nih sama Ella. El, aku tuh kalau misalnya di surat Al-Fatihah, ayat yang paling aku tekankan itu, yang paling aku ingat, dan kayak apa ya, saat membaca ayat itu artinya diingat-ingat banget gitu, dimasukin ke dalam hati, ke dalam otak. Itu ayat yang ini nih, Ihdinas siratal mustaqim, yang artinya, ya Allah berikanlah aku petunjuk ke jalan yang benar. Karena aku merasa pada saat SMA itu masih banyak lah hal-hal yang aku kerjakan tuh gak di jalan yang benar, dan berusaha sampai sekarang untuk ke jalan yang benar. Nah, siala terus abis itu bilang, terus aku tuh mikir gini, jadi emang di surat Al-Fatihah itu cuma ayat itu aja gitu loh yang aku tuh benar-benar waktu baca tuh, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah aku jalan yang benar gitu. Nah, terus si Ella ini bilang, kalau aku sih za ini ayat yang ini, iya karena budu wa iya karena sta'in, yang artinya hanya kepadamu lah aku memohon, hanya kepadamu lah aku minta pertolongan, kayak gitu. Hanya kepadamu lah aku menyembah, dan hanya kepadamu lah aku minta pertolongan. Nah, mungkin pada saat itu Ella ngerasa, atau Ella tuh cuma sekedar ngomong gitu aja ke aku. Tapi Ella gak tahu kalau misalnya kata-katanya, kalimatnya pada saat itu membekas banget di pikiranku sampai saat ini. Yang membuat aku ketika baca Al-Fatihah itu, pastilah kita baca Al-Fatihah itu kan harus lengkap ya. Nah, ketika sampai di iya karena abu dua iya karena stain, itu aku pasti ingat banget kejadian itu ketika aku ngobrol sama Ella. Yang membuat aku akhirnya juga di surat Al-Fatihah gak cuma ihdinas siratal mustaqim, tapi juga di ayat iya karena abu dua iya karena stain, itu jadi ayat favoritku lagi. Jadi ketika aku ada masalah ataupun lagi sedih ataupun bahagia pun, tapi gini sih ya, kadang kita emang itu manusia biasanya tuh ingat Tuhan, ingat Allah kalau lagi di bawah, lagi sedih, lagi punya masalah, lagi kena trouble. Nah, tuh aku jadi ada kesan khusus gitu di iya karena abu dua iya karena stain, hanya kepadamu lah ya Allah aku menyembah, dan hanya kepadamu lah aku minta pertolongan gitu. Nah, apa hubungannya sama podcast pada kali ini? Jadi gini, kita itu gak tahu loh kapan omongan kita bakal didengar oleh siapa. Contohnya sekarang, aku lagi ngomong nih, terus nanti aku publish, aku unggah ke podcast, ke berbagai platform podcast. Aku gak tahu kapan rekamanku ini bakal didengar oleh orang lain. Aku gak tahu, entah siang, entah malam, entah pagi. Dan aku juga gak tahu dengan pasti siapa aja yang mendengarkan. Bisa aja teman-temanku, bisa jadi orang yang aku gak kenal di luar sana dan dia cuma kenal aku, kebetulan aja denger podcastku. Dan lagi yang kedua, kita gak tahu kalimat mana yang akan diingat oleh orang lain. Contohnya ya dari cerita Ella tadi. Mungkin dia gak tahu loh bahwa kalimat itu yang akan ku ingat dari SMA hingga sekarang, yang mungkin ini udah berapa tahun ya? Udah lebih dari 7 tahun, udah lebih dari, tua banget 7 tahun enggak sih? Mungkin lebih dari 5 tahun gitu, dan itu yang terngiang-ngiang di aku. Jadi setiap baca Fatihah, ingatnya ya kejadian Ella itu. Ella tahu? Mungkin enggak. Dan begitupun di kehidupan kita. Jadi saat berkata, saat ngobrol dengan orang lain, itu seyogianya kita perhatikan, kita lebih hati-hati lagi. Karena apa yang kita omongkan itu gak tahu itu bakal nyakitin atau enggak. Bisa jadi dia emang gak ngomong, dia memang gak bilang, eh kamu nyakitin hatiku. Itu kayaknya bakal jarang banget gitu. Pasti disimpan sama dia kalau misalnya ada omongan kita yang gak enak. Banyak loh kejadian gitu dalam hidupku. Contohnya, aku punya teman dulu namanya Hanifah Puspitasari. Bener gak ya? Dia teman SMA aku. Suatu saat kita ngobrol di musola SMA 3 abis pulang sekolah kalau gak salah tuh. Ngobrol-ngobrol-ngobrol tentang masa depan. Terus aku bilang ke dia tuh, aku nanti pilih di masa depan kayak gini. Terus kemudian dia menanggapi, kalau aku Niza, aku pingin nanti waktu aku udah punya uang, sudah punya tenaga yang cukup, sudah punya kekuasaan yang cukup, aku mau bikin rumah sehat, bukan rumah sakit. Nah, itu aku ingat banget sampai sekarang. Jadi, kan sekarang hospital. Itu kan kalau bahasa Indonesianya rumah sakit ya, rumah untuk orang sakit. Padahal kalau misalnya dalam bahasa Inggris hospital, terus tambahin iti jadi hospitality itu sebuah keramahan gitu kan. Nah makanya si Hanifah tuh pingin bikin rumah sehat, yang itu bisa jadi memotivasi orang-orang yang kesana itu untuk jadi lebih sehat gitu. Kemudian lagi cerita dari Umi. Jadi pada suatu saat dulu SMA, ada sebuah kejadian yang menimpa aku yang ya lumayan gak mengenakan. Terus kemudian Umi bilang, berbuat baiklah pada orang baik dan balas lebih baik orang yang jahatin kita. Jangan kita ikutan jahat ke dia, nanti sama-sama jadi orang jahat dong. Nah itu keinget banget di otak aku. Kemudian ada lagi cerita dari, bukan cerita ya, apa-apa yang bisa aku ambil dari beberapa teman atau dari keluarga sendiri. Contohnya dari Abi gini, pernah ngomong ke aku, kerjakan sendiri selagi bisa dan sebisanya memanfaatkan barang yang dipunya sendiri. Jadi Abi pingin aku menjadi perempuan yang mandiri. Jadi gak bergantung dengan orang lain gitu loh, membuktikan bahwa perempuan tuh gak lemah. Jadi kalau bisa dikerjakan sendiri, kerjakan sendiri dulu, baru kalau misalnya bener-bener gak bisa, itu minta tolong ke orang lain. Terus gak suka minjem ke orang gitu loh. Kalau misalnya ada, ini aku punya motor Astrea, dia memang motor tua, tapi selagi bisa dipakai, kenapa harus pinjam yang lain gitu. Kemudian ada lagi dari Rumput. Awal dulu nikah itu aku penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan. Tapi dia bilang kayak gini ke aku, ternyata setelah menikah ketakutan-ketakutan itu gak terjadi kan. Itu membuat aku mikir lagi, iya sih ketakutan itu hanya sekedar ketakutan dan itu gak terjadi, alhamdulillahnya. Dari Nadia, teman SD ku, Zah, pakai kaos kakinya. Jadi dulu waktu SD aku tuh males, gak suka banget lah, pokoknya gerah pakai kaos kaki. Terus si Nadia itu tanpa lelah nasihatin aku untuk pakai kaos kaki, sampai pernah dipanggil guru gara-gara aku gak pakai kaos kaki. Kan harus pakai kaos kaki gitu biar kelihatan rapi dan juga menutup aurat. Ingat banget sampai sekarang. Terus dari Mbak Jule gini pernah ngomong ke aku, dalam memberi itu gak mikir apa balasan atau apa yang bakal diterima, memberi ya memberi gitu. Itu buat aku sangat membekas, karena somehow sometimes I think that when I give something to someone, ketika orang lain ngasih ke aku tuh berpikir itu menjadi sebuah hutang budi gitu. Entah hutang berupa materi atau hutang budi berupa jasa. Yang itu bikin aku selalu terbebani kalau misalnya mendapatkan sesuatu dari seseorang. Tapi dari kata-kata Mbak Jule itu, dan aku ngalamin sendiri ketika aku ngasih ke orang, itu aku gak berharap bakal dapat balasan. Dan mungkin ya gitu orang lain, mereka ngasih ke aku juga gak mengharap untuk mendapatkan balasan dalam tanda kutip itu materi atau dibaikin balik. Tapi mungkin ya didoain gitu. Kemudian ada kalimat atau ungkapan dari seorang adik tingkat yang kita itu waktu dikontrakan sekamar, namanya Salsa. Dia waktu itu malam-malam nih, kita lagi UTS, lagi ujian lah, sama-sama belajar, dia juga lagi belajar di kasurnya. Terus tiba-tiba kayak bete gitu, terus dia tutup bukunya pakai mukena atasan, terus buka Al-Quran. Aku bilang, lah kamu ngapain, Sah? Terus dia bilang gini, pusing belajar kak, mau baca Al-Quran aja gitu. Weh, disitu aku langsung merasa kayak tertusuk, tertikam gitu dalam, tepat di ulu hati. Kayak, waduh nih anak nih ya, orang bete belajar bukannya dia malah misalnya nonton YouTube atau dengerin musik atau misalnya cari jajanan, dia malah buka Al-Quran. Disitu aku mikir, ya Allah, Masya Allah ya, ada aja gitu orang-orang yang pusing dia malah buka Al-Quran. Ya, Masya Allah. Jadi obat pusingnya tuh Al-Quran. Kita bisa belajar dari situ. Terus ada lagi dari Om Budi. Om Budi itu adalah suami dari adiknya Umi yang terakhir. Bilang gini ke aku, dulu kan aku tuh kayak pengen keluar negeri, pengen sekolah di luar negeri, pokoknya pengen keluar negeri gitu. Terus beliau bilang gini, kamu mau keluar negeri? Ya pokoknya punya paspor dulu. Nah abis itu baru dia aku mikir, oh iya, aku punya tujuan mau keluar negeri, tapi aku gak punya paspor. Aku juga gak tahu kapan aku keluar negeri pada saat itu. Akhirnya aku, yaudahlah, bikin paspor gitu. Ada lagi dari Satpam UIN Malang. Jadi tiba-tiba pagi-pagi aku tuh lagi nungguin perpustakaan pusat UIN Malang buka. Terus ada satpam nyamperin dan bilang kayak gini, kita harus tahu lah meski sedikit tentang hukum, tentang pasal-pasal. Meski gak jurusan hukum juga, biar gak kena tipu. Ya udah gitu aja orang tuh bilang kayak gitu ke aku. Terus pergi deh. Itu aku masih terngiang, masih teringat sampai sekarang. Dan emang ada benernya, meskipun kita gak orang jurusan hukum, baiknya itu ngerti dikit tentang hukum. Biar kita gak kena tipu. Karena justru orang-orang yang paham hukum itu bukan karena paham, tapi tahu celah-celah hukum yang bikin kita lolos dari sebuah kasus. Ada lagi dari seorang dosen dokter, namanya Dr. Lia. Beliau itu lulusan dari Universitas Brawijaya. Beliau di kelas pernah bilang seperti ini, kalau jalan itu di trotoar, tempat yang sudah disediakan, jangan injek rumput, jadi manusia yang beradab. Mungkin bagi kita ya, jalan mah ya udah jalan gitu kan, jalan di tempat yang bisa kita jalan. Tapi menurut beliau, dan aku merasa juga itu benar banget, ya kita jalan di tempat yang disediakan, jangan sekedar jalan di tempat yang bisa dilewatin. Rumput bisa dilewatin, jalan raya bisa dilewatin, tapi ada trotoar yang mana itu adalah tempat yang disediakan untuk kita berjalan. Meskipun pada kenyataannya banyak banget area-area trotoar di Indonesia yang gak bisa kita lewatin karena ada PKL, ada ya pokoknya ada pedagang asongan dan lain-lain sebagainya, membuat kita itu harus turun ke bagian aspalnya. Tapi itu membuat aku jadi, oh kalau bisa ya jalannya di trotoar dan nggak nginjek rumput. Rumput memang hanya sekedar rumput yang di bawah gitu, tapi itu juga makhluk hidup yang punya hak hidup tanpa diinjak. Dan ada lagi dari sebuah film. Film judulnya $1,000 apa ya? Aduh lupa, pokoknya ini loh yang Mary Riana. Mimpi $1,000,000. Nah, itu. Ingat banget pada saat itu aku lagi galau-galaunya jadi mahasiswa jurusan bahasa Arab di UIN Malang. Kayak aku tuh pengen udah nyerah aja lah di bahasa Arab ini, aku mau pindah ke jurusan lain atau aku mau pindah universitas lah, pokoknya enggak bahasa Arab gitu. Dan di film itu ada salah satu adegan di mana salah satu pemeran, aduh lupa deh siapa yang bilang, itu bilangnya gini, selesaikan apa yang telah kamu mulai. Di situ aku berpikir ya okay. Jadi semangat buat aku bahwa akan ku selesaikan studiku di bahasa Arab ini. Akan aku buktikan bahwa aku bisa menyelesaikan. Gitu. Nah, itu adalah beberapa contoh kalimat-kalimat atau percakapan-percakapan sederhana orang lain ke aku yang aku ingat sampai sekarang. Kejadiannya pada saat itu, ya kita ngobrol ringan aja, sederhana, dan gak berekspektasi apa-apa. Dan kita gak lagi seminar motivasi, ya udah ngobrol aja biasa. Tapi ternyata omongan-omongan mereka sangat melekat di pikiranku, di hatiku, dan banyak yang akhirnya jadi prinsip hidup gitu. Begitupun dengan aku pernah ngobrol dengan beberapa teman dan waktu berlalu terus mereka bilang ke aku, "Za, tau gak sih aku masih inget loh kamu bilang seperti ini, seperti ini, seperti ini." Contohnya barusan kemarin ada Teh Isma, dia bilang gini ke aku, "Aku masih inget Za kamu bilang gini, laki-laki yang baik akan memproses kamu dengan cara yang baik pula." Jujur aku tuh udah lupa banget pernah ngomong kayak gitu, tapi ternyata Teh Isma inget. Nah, ada juga Ayu bilang, "Iya Za, aku ingat kata-katamu yang banyakin doa ke Allah kalau mau sesuatu." Aku tuh lupa juga pernah ngomong kayak gitu, tapi ternyata Ayu mengingat itu. Jadi inti dari podcast ini apa ya? Berhati-hati aja sih. Ya benar, mulutmu harimaumu, itu benar banget. Karena apalagi namanya omongan ya, kalau misalnya tulisan itu kan habis kita nulis masih bisa dihapus, masih bisa direvisi, pun juga setelah diunggah pun itu masih bisa diedit. Tapi yang namanya ucapan, sekalinya suara itu keluar dari mulut kita, itu gak akan bisa lagi diambil, gak akan bisa lagi ditarik, gak akan bisa lagi direvisi. Bisa direvisi dengan cara mungkin bikin video klarifikasi atau video permintaan maaf dan lain-lain, tapi tetap aja ucapan itu akan terus ada di hati orang yang mengingatnya. Jadi mulai sekarang buat aku sih pribadi juga, kalau ngomong, kalau ngobrol, kalau lagi dengerin teman curhat, itu harus hati-hati. Sebenarnya gak cuma omongan sih, tapi caption juga di Instagram misalnya, atau status WA, atau lagi ya chat WA sama temen gitu. Cukup untuk podcast kali ini. Aku berharap kita semua bisa ambil, atau kita semua bisa jadi berpikir ulang ketika ngomong sama orang gitu. Oh, udah hampir 20 menit, gak terasa ngobrol panjang banget. Nah, untuk episode selanjutnya kira-kira bahas apa ya? Ya gitu deh, nanti aku pikirin lagi. Untuk kali ini aku berterima kasih banyak kepada kalian yang udah mendengarkan. Maaf kalau misalnya menggelikan dan garing. Tapi aku berharap, dan kita semua berharap, itulah pokoknya berharapnya. Yaudah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat bumiku. Sampai jumpa lagi di episode podcast siaran selanjutnya. Bye-bye.